galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin axada oo bisha December ay tahay 12 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir baan iyo boggeena voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Shirwaci iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah barnaamij gaar oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka sannadkan.
lix waddan oo ka mid ah 7 waddan ee hore inay stiil ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9 maalmood oo ah fiistooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga.
waxaa loo malaynaya in dhimashadan Cali Cabdulla Saleh ay keeni karto markaa in Yemen ay galasho xaalad qudcura. maxaa dhacay dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay isku halaynayaan markaa guul degdega markaa Cali Cabdulla Saleh uu gaaro.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan meelo ka mid a caalamka oo durbaba looga dabaaldegayo soo dhoweynta sannadka 2018.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal, aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax meyno oo saaka ka dhacday jidka warshadaha xili la sheegay in goobtaasi ay marayeen kolayo ka tirsan ciidamada AMISOM ee midooda Afrika. goob joogayaal ayaa v o eda u xaqiijiyay in qaraxaasi dhacay uu ka dhashay miino la geliyay dhulka, waxaana ay sheegeen in ay waxyeelo gaarsiisay mid ka mid a baabuurta militariga ee ciidamada AMISOM ee maraya waddada jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho. ilaa iyo haatan ma caddo haddii uu jiro wax khasaara uu soo gaaray askarta AMISOM iyo kuwa Soomaalida, inkastoo ururka Al-Shabaab ay sheegeen in ay dhowr askari ku dileen. sheegashadaasina ilaa madax bannaan oo ilaa iyo haatan xaqiijiyay ma jirto.
hay-adda culimada diinka Soomaaliyeed ayaa maanta soo saaray bayaan ka kooban 6 qodob oo ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. bayaankaasi ayaa ay baaq ugu jeediyeen dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaridka ah labadaba. gudoomiyaha hay-adda culimada diinka Soomaaliya Sheekh Bashiir Salaad ayaa oo ka hadlay bayaankaasi ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa:
culimada waxay soo jeedinayaan in mucaaradnimadu noqoto mid wax dhista oo ay noqon mid wax dumisa, waxayna ku talinayaan culimadu in la wada tashado, laysuna naseexeeyo. culimadu waxay ka digayaan falalka iyo ereyada xanafta leh ee keeni kara in dalku dib ugu noqdo wixii dumiyey oo ahaa qabyaalad, dulmi, danaysi. culimadu waxay soo jeedinayaan in dowladdu ay dhowrto muwaadinka Soomaaliyeed xurmadiisa iyo xuquuqdiisa si cadaaladdu u hirgasho, kalsoonida ummaduna u soo noqoto. culimadu waxay ku talinayaan in laga fogaado isticmaalka adeegsiga awoodda aan sharciga ahayn, taasoo dhalin karta dhibaatooyin iyo fitno aan la xakamayn karin. culimadu waxay u soo jeedinayaan dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay dalka ka ilaaliyaan faragelinta shisheeyaha, ay dhowraanna madax banaanidiis.
36 qof ayaa ku dhimatay, 11 kalena way ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay bartamaha dalka Kenya maanta. wakaaladda wararka ee AFP ayaa warineyso in uu ka dhacay shilkaasi gaari waddada isku xirta Nakuru iyo Eldoret. baskaasi dadka ay la socdeen ayaa waxaa la sheegay inuu kasoo noqday deegaanka Busia, waxayna isku dhaceen baabuur ka yimid dhinaca Nakuru. ilaa iyo 100 qof oo dad rayid u badan ayaa la sheegay in bishan aynu ku guda jirnay sii dhammaanaysa sanadka u dambeysa 2017 December oo keliya ay ku dhinteen 100 qof, sida ay sheegeen booliiska isla waddadaasi. sida laga soo xigtay wargeyska The Star ee kasoo baxo dalka Kenya, baska ayaa waxa uu ku socday xawaare sare markii shilkaasi uu dhacayay.
boqolaal kun oo askari oo isugu jira milatariya kuwa ammaanka ayaa la geyn doonaa magaalooyin dhowr ah oo dunida daafaheeda si ay u ilaaliyaan dadka isugu soo baxaya dabaaldega iyo soo dhoweynta sanadka cusub ee 2018. Dalka Mareykanka, mas-uuliyiinta magaalada New York ayaa shaaciyay inay adeegsan doonaan tallaabooyin ay ka mid tahay in dadka laba jeer la baadho, shiishahano jidadka oo ay xidhaan, iyo ayada sida gaarka u tababaran si ay u sugaan ammaanka fagaaraha Times Square oo la filayay inay isugu yimaadaan dad lagu qiyaasay 2 milyan oo qof si ay habeenbarka u daawadaan kala wareega saacadda ee sanadka cusub. Magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa isagana 300 ah ciidamada ilaalada gaarka ah ay ku biiri doonaan in ka badan 1,500 oo saraakiil booliis ah si ay u ilaaliyaan magaalada oo caan ku ah khamaarka, goobaha lagu raaxaysto iyo hoteelada la seexdo. Tallaabooyinkan ammaanka oo la filayo inay ilaaliyaan isu soo baxyada ayaa isugu iman doonaan in ka badan 300,000 oo qof ayaa la saari doonaa saqafka sare ee ciidamada shishihanada ah. Sidoo kalena waxaa la labanlaabi doonaa adeega gargaarka degdega marka loo eego sannadkii hore. Koonfurta qaaradda Ameerikana, magaalada Rio de Janeiro ee caasimadda dalka Brasiil ayaa iyadana la qorsheeyay 12,000 oo ciidamo ammaan ah, kuwaas oo 20% ka badan kuwii sannadkii hore si ay u ilaaliyaan dhacdooyinka sannadka cusub. Boolis militaariyada ayaa iyaguna sheegay in ay joojiyeen fasaxii saraakiisha ammaanka si loo helo askar ku filan oo shaqada jooga. galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanud leenahay iyo weliba salnad wanaagsan. Waa idaacadda galabnimo laantaaf soomaaliga v o idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka ara oo aan dib ugu eegayna dhacdooyinka ugu waaweyn ee caalamka ka dhaca sanadkan oo ay maanta ugu dambayso. Waxaana barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedin doona si wada jirana goobtan yada ay nooga soo tabin doona Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida saameeyey sanadkii 2017.
labaatankii bishii Janaayo ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2017 ayaa si rasmiya loogu dhaariyey xilka madaxtinimo madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka, madaxweyne Donald Trump. Wajahada hore ee aqalka Capitol Hill-ka ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ayaana loogu dhaariyay inuu yahay madaxweynaha dalka Mareykanka.
I, Donald John Trump, do solemnly swear. Donald John Trump, do solemnly swear. That I will...
Waxaa sidoo kale doorashadaasi ay ahayd tii ugu horreysay ee qof Soomaali Mareykan oo dumar ah ay ku guuleysatay inay hanato xildhibaan golaha deegaanka ee Minneapolis. Ilhaan Cumar oo ah hooyo leh 3 caruur ah, ahna gabar ku soo kortay xero qaxooti, ayaa loo dhaariyay mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota?
Da aanu ugu dhaaranaysa in aad taageerayso dastuurka Mareykanka iyo ka gobolka Minnesota, in aad sida cadnimaad ugu shaqeynaysid waajibaadka xafiiska dhawaantan lagu doortay intii karaankaada. Ilaahay ha kula garab galo. Ilhaan, waan ku dhaaranayaa.
So help you God. I did. Congratulations.
Sidoo kale sanadkan sii dhammaanaya 2017 waxa uu noqday sanad ay dhowr qof ka soo galeen xilal kala duwan dalkan Mareykanka, laga soo bilaabo guddiyada sare, iskuullada, kuwa jardiinooyinka iyo gole deegaan iyo xildhibaan heer gobol ah. Gobollo dhowr ah oo laga tartamay ayaa waxaa doorashooyinkii ay ku guuleysteen xubnaha tartamayay gobolka Washington iyo Minnesota.
Waxaa xusid mudan in mudane Cabdi Warsame oo isna laga soo doorto mid ka mid a golayaasha deegaanka Minneapolis mar kale dib loogu doorto xilkiisa.
Laakiin dhinaca kale, markay la eego Soomaalida, waxa ay u ahayd sanad dad badan oo aanan sharciyahaysan laga musaafurinayay dalka, sidoo kalena ay soo baxeen wareegto madaxweyne oo saameysay Soomaalida dalkan. Madaxweyne Donald Trump waxa isla bishii January dabayaaqadeedii markii uu tegay xafiiska uu wareegto amar madaxweyne ku joojiyay 7 waddan oo muslim ah dadkooda in ay soo galaan dalka Mareykanka muddo 9 cisho ah.
Waddamada Ciraaq, Suuriya, Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yeman ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horeeya ee wareegtadaasi ay saameysay. Hase yeeshee, waxaa jiray maxkamadaha kiya wareegtada madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump iyo dibadbaxyo culays weyn saaray wareegtada madaxweyne, waxaana madaxweyne Donald Trump uu wareegtadaasi hore kadib toddobadaasi waddan uu ku soo koobay oo keliya lix dal. Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi waa garyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Waxa uu ka hadlayaa wareegtooyinkii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee isla arrinkaasi ku saabsanaa.
Wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegta hore oo uu soo saaray bishii January 2020-keeda. Wareegtada maadaama sidii uu ugu taragalay ama u jeclaa ay u socon weyday, dhibaatooyin badanna ay ka hor yimaadeen xaq sharciyadeeda oo maxkamad ku dambeysay, ayaa wuxuu ay isbedeen inay wareegto kale soo saaraan oo ujeedadii shalay toole ugu taragaleen ee toddobada waddan dadka ka imanayo inay saaraan xayiraad inta laga sameynayo system lagu baarayo dadka kasoo gelay dadka yihiin. Waxay tilmaamayaan in toddobada waddan oo gaar ahaan hadda wareegtadan dambe ay lix ka dhigayso inay yihiin waddamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixisa ama waddamo aan ma aragtay ahayn dowladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hansanayn waddanka oo dhan. Marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka waddamada kasoo baxa aan la hubi karin, marka waxay sameeyaan inay lix waddan oo ka mid a toddobadii waddan ee hore inay stiil ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9 maalmood oo ah fiistooyinka iyo afar bilood oo ah dadka qaxootiga. Waxaa weeye tii hore sababtuu la socon waayeyba dhaliilo badan buu lahaa, dhaliilo badan oo gaar ahaan sharciyeed. Hase ahaatee haddii aan eegno ma aragtay aasaasi ahaan waxyaabay ku kala duwan yihiin. Waxaa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card-ka haysto, wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootinimo waddanka ku yimid, horey oredi waddanka yimid, iyo dadka intay waddankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta.
Dad badan ayaa weli ka dhursugaya in isbeddel uu ku yimaado wax ka beddelka iyo xanibaadda wareegtada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u cuskaday dalalkaasi. Waa kan sharciyaqaan Amiin Haaruun oo sharaxaya heerarkii ay soo martay wareegtada madaxweyne Trump.
Madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto bishii January 2027-deedii iyadoo xusid mudan in loo dhaariyo xafiiska 20-kii bisha January, isagoo markaas soo saaray dekreto uu kaga mamnuucayo dalka Mareykanka waddamo markaas lix ahaa oo dhammaantooda ah u badnaa waddamo muslimiin ah ay muslimiintu u badan yihiin. Haddana waa kii maaragtay macnaha banaanbaxyada badan ee shacabku sameeyeen, dad badanoo lagu xanibay airboodyada, dad badanoo safaaradihii iyo waddamadii ay kasoo dhoofilaheen lagu xanibay, dad badanoo maaragtay dib loo celiyo xataa ay dhacday, kadibna ay bilowdeen dacwooyin lagu qaadayo maaragtay arrinta lagaga hor imaanayay. Ugu dambeyntii dacwooyinkii waxay soo socdaanba tii horeysa waxay madaxweynaha ku kaliftay in maaragtay uu wax ka bedelo markii federaal ah oo ahaa gobolka Washington jooga uu xukumay inuu dekreto madaxweynuhu sharci darro tahay, dib inuu ula noqday, haddana mid kale soo saaray, tii labaadna sharci darro lagu tilmaamay, haddana tii saddexaad uu bishii September hadda soo dhaafnay 2024-deed soo saaray, marba waxbuu ka bedelayay. Hadda markii u dambeysay wuxuu kusoo daray laba waddan oo maaragtay North Korea oon ognahay inaan cidilo markii hore Mareykan uga imaan jirin, iyo waddanka Venezuela oo keliya lagu bartilmaameysanayo madaxda dalka maamusha iyo qoysaskooda oo markii horeba iyaguna dabcan aan imaan jirin. Dad badan ay u fasirteen inay tahay maaragtay ku qorxisasho dooda odhanaysay macnaha muslimka ku bartilmaameysanaysa inuu kaga hortago madaxweynuhu. Tii lafteeda waxaa ka hor yimid qaadi hawaayi jooga ka hor yimid, haddana racfaankii baa lagu jiray oo maaragtay wuxuu ka qaatay racfaan iyo arrintas ka qaatay. Intaasna hakad ayaa la sii gelinayay macnaha go-aanka madaxweynaha. Haddana bishii December hadda aan dhammaadkeeda joogno, Supreme Courtiga u ogolaatay madaxweynaha in go-aankiisa la hawlgeliyay inta go-aanka rasmiga kasoo baxayo oo macnaha racfaanka la soo dhammaanayo. Marka laba maxkamad baa laga wasugayay, maxkamadda federaalka qaybteeda sagaalaad ee fadhigeedu yahay San Francisco iyo qaybta afraad ee fadhigeedu yahay Richmond, Virginia. Marka tii San Francisco way soo saartay go-aankeedii, waxayna ku ayiday maxkamaddii hoose ee federaaliga ahayd ee fadhigeedu Hawaii oo go-aanka madaxweynaha lagaga hor imaanayay.
Dhinac marka dhanka kale laga eego siyaasadda gudaha ee dalkan Mareykanka, kadib markii xafiiska uu yimid madaxweyne Donald Trump, doorashadiisi wixii ka dambeeyey ayaa waxaa ciirka isku shareeray guux siyaasadeed iyo baaritaano la xiriira Ruushka iyo faragelintii la sheegay inay ku lahaayeen arrimaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. Xubnaha Kongareska ee isugu jira Dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale Jamhuuriga ayaa qabtay kulamo albaabada ay u xirnaayeen iyo kuwo furan oo looga hadlay hirgelinta ruushka uu ku yeeshay sida la yiri doorashadii sanadkii 2016 ka qabsoontay dalkan Mareykanka.
Baaritaanada oo salka la galay Donald Trump dadkii ugu dhawaa ayaa keentay inuu maxkamad ka horqirto maxkamadda horaantii December la taliyihii madaxweyne Donald Trump Michael Flynn inuu galay dambiga ah inuu been u sheegay FBI-da. Waxana baaritaano muddo socday kadib ay keentay taasi inuu shaqada ka eriyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, madaxii hay'adda dambi baarista FBI-da James Comey oo waday baaritaanada la xiriira xiriirka ka dhexeeya doorashadii guusha siisay. James Comey ayaa isagoo shaqada kadinka ka sii baxaya waxa uu yiri:
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence.
Maamulku wuxuu door biday inuu sumcadeeda wax u dhimo, waxaana taa ka sii muhiimsan midda loo geystay FBI. Isagoo yiri hay'adda fowdo ayaa ka jirta, si tabar daran ayaana loo hagay. Shaqaaluhuna waxay lumiyeen kalsoonidii hoggaamiyahooda.
Those were lies, plain and simple. And I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them.
Waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen been cad oo si fudud loo yiri. Waxaan ka xumahay in howlwadeennada FBI ay waxaasi maqleen. Waxaa kaloon aad uga sii xumahay in warkaasi shacabka Mareykankana loo sheegay oo uu gaaray.
Dhacdooyinka kale caalamka ugu weynaa ee la diiwaan geliyey sanadkan waxa ay ahaayeen khilaafkii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhay.
Waxaa ka soo koobay Mareykanka ay ahayd dunida arrin aad saameyn badan ugu yeelatay siyaasadeeda. Waxaa xusid mudan in Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee si wada jira markii saddexaad sanadkan sii dhammaaday ee 2017 ay ugu codeeyeen qaraaro cunaqabateen oo lagu soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi sababa la xiriira kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka waddankaasi.
Myanmar sanadkan sii dhammaanaya 2017 waxaa ka dhacay tacadiyo loo geystay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee Rohingya. Waxaa la arkay boqolaal dad ah oo caruur iyo haween u badan oo ka barakacaya guryo la gubay iyo askar lagu eedeeyay laynta dad shacab ah. Xasan Xayle oo ku sugan magaalada London waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda caalamka.
Dhibaataas waxay dhibaato argagaxle oo runtii aad baqdin iyo naxdin keentay. Runtii dad iska yar oo masaakiin ah, beeraley ah oo noloshoodu masalan aysan dhibaato lahayn, haddana si oo systematic ama si joogto ah in loo dhibaateeyo dhibaatada lagu sameeyana ay gaarto ama ay yani xataa xog ay kor u dhaafto waxa loo yaqaano maarata genocide-ka ama xasuuq. Yani runtii wax lala yaabay ahayd. Waxaa adduunyadu mar kaliya aragtay tuulooyin la gubaa dadkeedii, xataa masalan xadgudub lagu sameynaa masalan dumarkii, caruurtii, dad xataa nolosha lagu gubaa waa la arkay. Waxa aad looga argagaxeeya runtii dadkan Rohingyada oo degan galbeedka Myanmar ama dalkii hore loogu aqoon jiray Burma. Waxyaaba runtii adduunyada ka fajiciyay keentay waana la isku dayay masalan ururada uu macnaha u dhaqdhaqaaqa ama u dooda maakino xaaladaha bini aadamka in arrintaas wax laga qabto. Lagama aamusin, laakiin dhibaatada baaxadeeda aad u weyn
waayahay. Bal waxaad iga warantaa marka beesha caalamka guud ahaan dalalka reer galbeedka haddii ay noqoto siday uga falceliyeen arrinkaasi oo looga hadlay, haddaad wax nooga iftiimin karto?
Horta sidii looga hadlay ma lahayn yani tallaabo lagu cadaadiyey dowladda Burma oo weli waxyaabaha la yaab kale. Hadda waxaa ka taliya gabar lagu ammaani jiray inay jeceshahay xornimada iyo dimuqraadiyadda oo aan usuunnahay xataa inay ku qaadatay Nobel Prize qarnigii tegey 1991 oo aan loo ogsoonyahay sidii masalan ay macnaha ay u diidaneed xukunkii militariga, u doonaysay cadaaladda, u doonaysay xorriyadda, u doonaysay dadka inuu dal dimuqraadi ah noqdo. Haddana xuquuqda lagu xadgudbaa masalan dadka masalan masaakiinta oo dhulkaas degan gobolka loo yaqaano Arakan ama loo aqoon jiray Arakan laakiin hadda Rakhine la yidhaahdo, wax la yaab leh ahayd. Ururada masalan macnaha u dhaqdhaqaaqa humanity ama bini aadamka, xaaladaha bini aadamka runtii wax ma aysan ka gaabin, laakiin dowladuhu waxaa lagu dhaliyaa inaysan falcelin fiican ama cadaadis xoog badan aysan saarin. Masalan xataa weli waa haysataa dadka qaar waxay soo jeediyeen in laga qaado lagana xayibayo sharaftii ahayd inay haysato bilada masalan loo yaqaano Nobel Prize-ka in laga qaado Mrs. Sansiong. Laakiin cala ay tixaal dhibaatadu waa dhibaato cad. Dadkii ciidamadii sameeyey waa masalan oo askarta kamid ah masalan Myanmar kamid ah waxa runtii ay maxkamadaha adduunka ay tilmaamayaan in la xukumo dadkii ka dambeeyey dadka sidaa masalan ee u galay waa la ogsoon yahay boqolaal la kun ah masalan dadka ka hajirtay bangaladeshay u carareen siyaasadaha masalan ee dowladda kula dhaqmeed laba waxa la yihahdaa saddex qeyboo ay leedahay qeybta hore waa dadkan oo masalan ee asal ahaan say sheegayaan aan ahayn dadka masalan Myanmar laakiin taariikhdu ay leedahay kun sano ka hor ay aabayaashoodu ganacsiga ku fiicnay dhulka tageen macnaha dad kun sano deganaa masalan Myanmar ay ahaayeen.
Mid ka mid a dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay gudaha dalkan Mareykanka ah, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkan bishan December ee sii dhammaanaysa waxa uu ku dhawaaqay mid ka mid a hadalladii ugu saameynta badnaa ee ka soo yeero qof madaxweyne ka ah dalkan Mareykanka, taasi oo si rasmiya ka dhigayso inuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu siyaasaddii Bariga Dhexe iyo Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka wax saameyn ugu yeeshay uu yiri. Madaxweyne Donald Trump ayaa u aqoonsaday magaalada Jerusalem inay tahay caasimada Israa'iil.
I have determined that it is time to officially recognize.
Waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Quddus ugu aqoonsan lahaa caasimada Israa'iil. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan, laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Ku dhawaaqistaasi sida rasmiga ah ee caasimada Israa'iil uu ugu dhawaaqay Trump inay tahay Jerusalem kadib waxaa dunida isqabsaday cambaareen arrinkaasi loo jeediyay madaxweynaha. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa noqday masuulkii ugu horeeyay ee ka hadla kana falceliya arrinkaasi. Waxaa intaasi ka dambeeyay hoggaamiyaasha beesha caalamka ee dalalka carabta, kuwa Yurub, qaybo ka mid a Afrika ilaa iyo urur goboleedka Jaamacadda Carabta iyo Qaramada Midoobay oo soo saaray qaraaro arrinkaasi ay uga soo horjeedaan kadib markii ay kulamo yeesheen. Amin Haaruun ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay Trump iyo aqoonsigiisa Jerusalem.
Waxay dhalisay dood badan iyo sawaxan badan iyo qayla ka yartay arrintaas. Caalamka oo dhan bay ka timid, xataa dalka Mareykanka gudihiisa dood badan bay ka dhalisay, iyadoo siyaasiyiinta Mareykanka lagu yaqaan in inta badan ay mar walba la safan yihiin waddanka Israa'iil oo aysan macnaha dhexdhexaadnimo runi runta xaggaas ka jirin. Haddana dad badan baa waxay u arkeen arrintan inay colaad hadda aan loo baahnayn ay dhalinayso, waxa ay soo kordhinayso faa'iido oo badanna uusan jirin macnaha ku dhawaaqida arrintani. Laakiin madaxweynuhu isagu wuxuu ku adkaysanayay in madaxweynayaashii hore ay ballan qaadi jireen, isaguna uu ballan qaaday, laakiin uu isagu kaga duwan yahay inuu ballanqaadkiisa ka dhabayn doono. Laakiin macnaha dadka Mareykanka waxay u arkayeen in ay fahamsanaayeen in caalamka intiisa kale uu aada ula yaabi doono, laga yaabo inay ku waayi doonaan saaxiibo badan ay kulahaayeen golayaasha caalamka ee qaramada midoobay. Sidii dhacdayna macnaha cod aqlabiyad leh lagaga hor yimid golaha ammaanka iyo maaragtay iyo General Assembly-ga caadiga ah ee qaramada midoobayba. Marka arrintaas lafteeda waxay dhalisay buuq badan iyo maaragtay jahwareer fara badan ayaa abuurtay. Dadka Mareykanka inta badan wax taxliiliya macnaha aan ka tirsanayn labada xisbina inta badan waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin aan loo baahnayn waqtiga xaadirka laguna degdegay, waxbana ay soo kordhinayn aan ka ahayn qalalaaso iyo dhib kasoo cusboonaada Bariga Dhexe iyo weliba Mareykanka oo ka baxa dhexdhexaadintii uu waday oo markan aan loo arki karin inuu yahay waddan dhexdhexaadka ah labada waddan Falastiin iyo Israa'iil.
Haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahayd madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo xilkii laga qaaday kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen taladii waddanka, waxaana madaxweyne loo magacaabay ku-xigeenkiisii sida uu faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Robert Mugabe wuxuu ahaa madaxweynihii Zimbabwe 7 sano ayuu waddanka xukumayay oo gacanta ku hayay, laakiin hadda waxaa dareemayaa inuu daciifay oo 9 sano uu noqday. Marka gabar kubaasay oo u baxday islaantii u baxday Grace Mugabe ayaa iyo nimankii dadkii macnaha yacni waxa weeyaan wasiirkii maaliyadda ayaa waxay dhahay markii uu ninkan bedelaan. Marka Grace waxaa soo galay han siyaasadda baa soo galay, mana ama siyaasadda ayaa ku dhashay ah inay ninkeeda bedesho oo marka yacni maadaama isagana si dukood ay u yahay inay bedesho. Marka waxay tahay markii xisbigii talada hayay ZANU-PF ka kamid ah ayaa runtii marka hawshan la waday, waxaana kamid ahaa wasiirkii macnaha yacni maaliyadda ayaa kamid ahaa. Taa marka waxay sababtay marka inay yacni ku qanciso madaxweynaha inuu shaqada ka eriyo madaxweyne ku-xigeenka inuusan ahaa idminka talada haya, ninkaa idminka talada haya oo xilligaas marka ahaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka ahaa, waa nin runtii waxa weeyaan inta badan siyaasada wadankan aada yani gacanta ugu hayay. Waa nin inay saacad u ahaa madaxweyne yani Robert Mugabe, waa nin yani xisb yani jaasiyaf gudaheeda inay dadkaqadban ku leh. Wuxuu ahaa nin xataa ciidamadu runta ay si guuna ula socdaan runtii yani ay sidayda u wada shaqaynayeen ilaa ciidamada cirka iyo kuwa maartay amruulka. Marka waxaa dhacday markii markii madaxweynaha wuxuu ku-xigeenka shaqada laga ceeriyey in yani marka ayday ninkii uu wadanka ka baxsaday oo South Africa aaday oo marka rag badan oo kazano d f ka tirsanaa marka ay gadadeen oo marka ay dhacday markii inay ku qarciyeen madaxweynaha in macnaha dowlada uu ka tago, waxaa dib marka u soo noqday oo macnaha dowladda dib ugu soo noqday Amazon ayaa dib ugu soo noqday isagoo taageero ka haysta marka xubno badan oo macnaha baarlamaanka iyo xubno badan oo macnaha ciidamada ah iyo xubno badan oo macnaha raggii zano d f ah isagoo isoo wada shaqeeyeen. Taa marka waxay sababtay marka in madaxweynaha ay ciidamadu cadaad ku saaraan inuu marka iscaasiilo oo marka hadii uu diidana macnaha baarlamaanka ay meesha ka keenaan oo impeachment ay ku sameeyaan ama marka yani xisbi ay talada ka hadlaan. Sida marka ay ku guuleysteen inay cadaad saaraan waxay ku guuleysteen madaxweyne marka xubka ayuu ka degay marka yani uu iscaasiilay marka xisbigii marka talada haya zano d f marka waxay sameeyeen Emerson ay marka jagadu u magacaabeen. Taasa marka Emerson maanta uu noqday madaxweynaha bedelay Robert Mugabe bedelay ninkii wasiirkii arid ahaan warrantu waa la xiray ciidamada way xireen. Marka ciidamadu waxay ka baqayeen ciidamadu waxay ka xoogga saarayeen in caalamka aysan uusan u arkin inay argada ay samaynayaan uusan u arkin, laakiin waxay sidoo kale qaadaan beatful transition karasi maa mabad idhacay transition mabad idhacay sameeyeen oo marka xugga ay ka qaadeen Robert Mugabe xugga ay ka qaadeen. Marka sidoo doob waxay runta dhacday aad cajiib badan bay ahayd. Waxay muujiyeen askarti macnaha yani in isindiyaar hoyn ay ku lifinayaan, waxay muujiyeen marka in yani wadanka si nabadgelya markay xuquuqii ugu wareejiyaan inta imanka taada haya ee imataliyaada maxaan kuwan ahaan jiray haddana asa ayaa madaxweynama.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee qaaradda Afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Kenya, taasi oo ku guuleystay madaxweynihii talada horey u sii hayay Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in doorashada lagu celiyo iyada oo waxba kama jiraan ay ku tilmaantay natiijada doorashadaasi. Arrinkaasi ayaa lama filaan ku noqotay shacabka Kenya, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Xaashi oo ah aqoonyaha ku nool wadanka Kenya.
go-aanka ay maxkamadda Kenya ku dhawaaqday sida runta waxa weeye go-ahan aan horay loo arki jirin, runtuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horay uma ay dhici jirin. Marka arrin cusub bay ku noqotay, dadka surprise way ka wada qaadeen. Hase ahaatee, waxaad moodaa inay tahay arrin sida runta ah mustaqbalka wax weyn ka taraysa Kenya. Waxaa jira marka la arko cadaalada oo shaqaynaysa oo dowladda markaa dhisan aan u ahayn maaragtay agent u ahayn ummadda u dhexaysa, waxa weeye dadku aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan. Inkastoo haddee dadkii madaxweynihii hore raacsanaa ay jeclaan lahaayeen in arrintu sidaa u dhicin, haddana guud ahaan marka la eego waxaan isleeyahay arrin waxa weeyaan aada iyo aada mustaqbalka wax weyn uga tari karaysa. Arrintaasu wax weyn oo kalsooni ah bay ku abuurday dadka.
Doorashada Kenya ayaa lagu celiyey bishii Oktoobar, waxaana mar labaad ku guuleystay madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta.
Isla qaaradda Afrika, sanadka 2017 waxaa meeshii ugu sarreysay gaaray murankii muddada dheer socday ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya oo ku saabsan biyaha wabiga Niil, iyada oo 10-iyihii sane ee ugu dambeeyey uu murankaasi ahaa mid sii xoogaysanayay. waxaa sanadkan 2017 sii dhammaanaya soo baxday markii ugu horreysay in dalka Suudaan uu kasoo horjeestay Masar, islamarkaana uu taageeray doodda Itoobiya ee ah qorshaha biyo xireenka muranka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Masar ee webiga Niil. Waxa uu ku salaysan yahay laba doodood oo iska soo horjeeda. Masar waxa ay ku doodaysaa in weligeed ay isticmaali jirtay biyaha webiga oo ay dhisatay biyo xireenka weyn ee Aswaan, halka Itoobiyana ay ku doodayso in ay tahay meesha biyaha Niilku uu kasoo unkamo. Masar ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeed ee taariikhda dalkeeda, waxaana ku soo baxday arrin ay u muuqato in xalkeedu uu adkaan doono, sida uu faahfaahinayo Doctor Cabdullaahi Cilmi oo ah khabiir dhinaca biyaha ah kana tirsan macadka boqortooyada Sweden.
Arrinta webiga Nileka waa webiga ugu dheer adduunyada, inkastoo uusan ahayn midka ugu biyaha badan, haddana waxa uu ka dhexeeyaa tirada ugu badan dalalka adduunyada ee wadaaga biyaha caalamiga ah ee ku jira webiyada sida Niilka camal ah. Saddexda waddan masar iyo suudaan iyo ethoobiya ayaa waxay ahaayeen runtii kuwa ugu muhiimsan markii laga hadlayo arrimihii ugu dambeeyey ee dhacay. Qubiga Niir, sidaad ogtahay, waxaa marka hore lagu biyacabayay heshiis ka dhexeeyey suudaan iyo masar, kaas oo la gaaray sanadkii 1959. Laakiin intii ka dambeysay sanadihii lixdameeyadii waxaa bilowday hadallo iyo wadahadallo iyo dhinacyo kale oo fara badan oo ku saabsan bal sidii heshiiskaasi dib loogu noqon lahaa, ayada oo markaasi masar ay tahay midda ugu badan cabitaanka iyo isticmaalka wabiga Nayl. Beryihii dambena waxaa la sameeyey abaabulo fara badan oo dalalkaasi ay ka wada hadlayeen sidii ay wabigaasi ay u wadaagi lahaayeen islamarkaana u wada faa'iideysan lahaayeen. Sanadkan mataqaana waxa uu runtii waxyaabihii dhacay ku xiran yihiin waxyaabihii ka horreeyey oo hadda aynaan ka gaari karin inaan ka wada hadalno. Laakiin haddii aan sanadkan kusoo boodno, waxaa dhacay in dalka Masar iyo dalka Suudaan iyo dalka Ethoobiya ay si wadajira ugu wada hadlayeen biyoxireenka weyn ay dowladda Ethoobiya ka dhisanayso wabiga Niilka, waxayna ku heshiiyeen waxyaabo fara badan oo markaasi ay ahayd in horey loogu sii socdo, oo ay ka mid tahay in bal qiimeyn lagu sameeyo saameynta uu biyoxireenkaasi uu u geysanayo isticmaalada hoose oo ay ugu badan tahay dowladda Masar balse ay xitaa ku jirto dalka Suudaan. Taas ayaa marka keentay waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay inay ka dhigaan arrimihii wabiga Niilka kuwii horeeta kasii macnaha maxaa la dhahaa hadal badan.
Sida muuqata waxaa jira ismariwa iyo ismaandhaaf. Marka muxuu ku salaysan yahay ismaandhaafkaas?
Ismaandhaafka dhinaca wabiga Niilka waxa uu ahaa mid mar walba dowladda Masar, macnaha maadaama ay tahay dowlad wabiga Niilka aada ugu xiran, dalkeedana uusan lahayn roobab, uusan lahayn beeraha dhulkaasi ku yaalana ay 100% ay ku xiran yihiin biyaha wabiga Niilka, oo waxaa la yidhaahdaa Masar waa dibadii Niilka, Gift of Nile ayaa Masar la yidhaahdaa maadaama ay 100% ku xiran yihiin wabiga Niil. Arrintaasi waxa ay sanadihii ugu dambeeyey, tobanayihii sano ugu dambeeyey, waxa ay keentay in dadku Masaarida 40% ee adduunka ugu horreeyey ama ugu hadalahay inta badnaa in dagaalka adduunyada uu ka dhalan doono biyaha la wadaaga ee ku jira wabiyada caalamiga ahi waxay 40% ay ahaayeen Masaari, oo waxaa ka mid a madaxweyne Anwar Sadat, madaxweynihii Xusni Mubaarak, ninkii qaramada madaxda ka ahaa Butrus Khaalid, iyo gudoomiye ku-xigeenka Bangiga Adduunka Dr. Ismaaciil Sirajuddin. Afartooda waxa ay sheegeen, oo rag wala Masaari ah oo siyaasiyiin ah, in biyaha wabiga Niilka uu noqon doono mid ay dagaalo ka dhashaan. Hadda marka waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah maadaama tirada dadkii Masaarida sii korortay, dhaqaalahoodu sii kobcayo, isticmaalka biyahana loo baahan yahay in sidiisa u ahaado, waxaa saddexda waddan ee Masar iyo Suudaan iyo Ethoobiya ay isla garteen in daraasad lagu sameeyo saameynta biyoxireenkaasi uu dhalin doono, saameyntii iyo macnaha maxaa daraasadihii iyo waxyaabahaas oo idin waa lagu wada heshiiyey in lagu sameeyo. Laakiin mararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa dhacday walaal in ay dowladuhu ay kala boodeen, gaar ahaan waxyaabaha la isku qabtayna waxaa ka mid ah goorta laga soo bilaabayo maxaa la dhahaa daraasadaasi, goorta laga soo bilaabayo, waxaa laga soo bilaabayaa biyoxireenka ka hor mase biyoxireenka kadib, arrimaha la isku qabtay ayay ka mid ahayd. Oo runtii Masaaridu waxay rabeen in laga soo bilaabo saameynta uu sida saxda ah uu u yeelanayo biyoxireenkaasi isticmaalka Masar ay leedahay. Waxyaabaha kaloo la isku qabto waxaa ka mid ah haddii biyoxireenka dhismihiisu way socotaa, haddii biyoxireenka la dhamaystiro meeqa sano ayay ku qaadanaysaa biyoxireenkaasi oo ah midka ugu weyn qaaradda Afrika in la buuxiyo. Masaaridu waxay rabaan in lagu buuxiyo si tartiib tartiib ah oo ilaa iyo 7 sano 10 sano qaadan karto, halka dowladda Ethoobiyana ay rabto markii ay dhisato inay buuxiso, taas oo qaadan karto muddo 2 sano ilaa 3 sano ah. Taas macnaheedu marka waxay noqonaysaa haddii sida dowladda Ethoobiya loo qaato in markaasi ay noqoto in 2 sano ilaa 3 sano gudahooda biyo aada u yar ama biyo intii ay heli jireen aanan ahayn ay heli karaan Masaaridu, taasina waxay saameyn culus ku samayn doontaa dhaqaalaha iyo beeraha iyo nolosha dalka Masar ka jirto. Marka ilaa ay hadda waxaad u maraysaa biyoxireenku hadda waa dhismihiisu wuu socdaa, laakiin waxaa la isla garan la'yahay saameynta uu geysanayo intay la ekaanayso iyo inta sano ee lagu buuxin karo oo mataqaanaa maxay ahayd qaadan karto in biyoxireenkaasi uu harada uu samaynayo oo noqonayso hare aada u weyn oo biyo ay ka buuxaan ay noqonayso. Arrimahaasi waa arrimaha ugu kulul, balse salka hoose waxaa yaala waxyaabo kaleeto oo fara badan oo saameyn ku leh heshiiskii la gaari lahaa iyo wadahadalkii sidii uu sii socon lahaa intaba.
Dhinaca dunida Islaamka iyo dalalka Carabta, haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa, waxaa ka mid ahaa xiisada u dhexeysa dalalka Khaliijka iyada oo Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay cunaqabateen saareen dalka Qatar. Qubarada ayaa tilmaamaya in khilaafkaasi uu salka ku hayo loolanka dhinaca awoodda ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Wallaahi horta boqortooyada Sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysiga ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Ninka la yiraahdo Maxamed bin Zayed, ninka la yiraahdo iyo Ameerikana waa isku xiran yihiin. Qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka Qatar looga soo horjeedo iyo Iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorshe ballaaran waaye, ha yeeshee waxa waaye ilaa uun adiga 5 sano soo socoto ama 10 sano soo socoto intay noqotoba, waxa waaye talada wuxuu ka qaadan doonaa sida talada xagga xoogeed wuxuu ka imaan doonaa dhinaca Imaaraadka. Waxaa la aaminsan yahay ninka hadda la casilay ina Naif, Maxamed bin Naif, waxaa la aaminsan yahay inuu Qatar ku xiray. Marka waa laga sii hortegay barnaamijka, waa la boobsiyey. Waxaa dhici karta in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jagada oo ku wareejiyay wiilkan cusub, aa dhici karta. Wallaahi xaaladda Qatar guud ahaan horta poliskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen, Cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay trade negotiation aan sameynaa. Marka guud ahaan arrinta Qatar waa poliskii laga filayo horta male hadeer, laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta Qatar in saas laga dhigo uu watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaan ayuu kamid ahaa. Marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama Maraykanka danihiisa laftiisa uu arka inaysan xilligan habooneen in lasii arrinta Qatar in lasii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
Dalka Sacuudiga waxaa sanadkan 2017 ee sii dhammaanaya markii ugu horreysay xabsiga loo taxaabay 11 kamida amiirada qoyska reer boqor ay ku jiraan kuwii ugu hantida badnaa boqortooyadaas. Arrintan ayaa waxaa ka dambeeyay wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga ee isla sanadkan loo magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha, isagoo oo sheegay inuu musuqmaasuqa la dagaalamayo, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Jara arrintan waa noocan maa waa tawrad, waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego wiilka dhaxalka leh waliulcahdi Maxamed ibni Salmaan. Waxaan la soconnaa in markii hore uu ahaa ku-xigaha ninkii ka horreeyey waa laga qaaday, oo Maxamed ibni Naif ahaa, xabsi baa la geliyey ama gurigaa lagu hayaa. Kadibna asagii baa number one noqday oo ku-xigaha aabihiis noqday. Marka in muddaana waxaa lalaha waxaa loo diyaarinayaa inuu boqor inuu noqdo inta uu Malik Salmaan uu nool yahay. Marka wax walba oo awooda oo la isdhihi karo way ka hor imaan kartaa inuu Maxamed ibni Salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo boqorka Sacuudiga noqdo asagoo 30 jir ah, ayaa lagu dhaqaaqay. Ragga la qaaday dad waaweyn baa ku jira, sida wasiir alxaras alwatani ama wasiirka national guardka ciidamada Sacuudiga oo ah Mitcab ibni Cabdillaah, iyo walaalkiisa oo ah Amiir Turki ibni Cabdillaah. Asna ay labada wiilna waxaa dhalay boqorkii Malik Cabdalla, oo asna ahaa Turkina wuxuu ahaa amiirkii Riyaad. Waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka ah Waliid ibni Talaal. Waxaa la xiray wasiiro hore uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda Ibraahim Xasaaf. Waxaana intaas oo dhanna loo kaashaday qaanuun cusub uu soo saaray boqorka Salmaan, oo sheegayay in guddi loo saaray musuqmaasuqa iyo dadka musuqmaasuqa lagu eedeynayo waddankana aysan ka bixi karin, guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan, xoola bangiyadoodana firisgareeyaan, wixii hoohanti ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadeynayaan.
Intaan la xidhin nimankan iyagu qoyska reer boqor ka tirsan iyo ganacsatada, waxaa ka horreeyay aqoonyahanno fara badan oo la xidhay, qaarkoodna ay dalka kaba soo baxsadeen. Waxaan ka warqabnaa in culimo badan iyagana la xidhay. Ma la isdhihi karaa boqorka cusub wuxuu rabaa inuu ka wareego fikirkii wahaabiga ahaa ama salafiga ahaa Sacuudigu haystay oo uu rabo inuu furfuro?
Asagaaba noo sheegay, waxaan ognahay waliulcahdiga Maxamed ibni Salmaan oo ah ninka dhaxalka leh Sacuudiga inuu adduunka dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii Sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo 1979-kii oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga xukunka soo galay, oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey
marka wuxuu yiri adadnimadaas diinta adadag ama mutashadidnimada siduu asaga u yiriye waan ka wareegeynaa waxaanan u wareegeynaa buu yiri diinta dhexdhexaadka ah oo muctadilka ah wuxuuna intaa ku daray in shacabka sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay 70% shacabka sacuudigu ay ka yar yihiin 30 jir ay ka yar yihiin sidaa daraaddeed in lagu fakiro sidaan adduunkan ula dhaqmi lahayn fikirkaas adadag oo wahaabiga ana aan ka tagno marka arrintaa uu sheegay waxuu qariyey maaha markii koowaad sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfih ama hay-ada entertainmentiga hay-adaasoo samaysa xaflado waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii cabdulcasiis xukun qabsaday waxay samaysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgalayeen waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha marka isbedelo badan buu wadaa waxaasoo dhanna waxaa lagu beeskareeyey ujeedada loo bixiyey higsiga 2030-ka
ugu dambeyntiina sanadka 2017-ka dabayaaqadiisii waxaa la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax waxaana dilay kooxdii ay isbahaysiga lahaayeen ee xurtiyiinta haddaba sababta keentay dilkiisa Cali Cabdalla Saalax iyo saameynta arrinkaasi ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeed ee Yemen waxaa faaqidaya Axmed iid opsiyo ka faallooda arrimaha carabta
run ahaantii waxaa loo malaynayaa in dhimashadan Cali Cabdalla Saalax ay keeni karto markaa in Yemen ay galasho xaalad gudcura oo aanan la garanayn waxa dhacaya markaa maalmaha soo socda maxaa dhacay dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay isku halaynayaan markaa guul degdega markaa Cali Cabdalla Saalax uu gaaro oo markaa uu ku sufeeyo qoladan xuurtiyiinta kadibna markaa Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisaba markaa laga qayb geliyo markaa wada hadallo ay markaa iyaga iyo xukuumaddan Riyaad hadda joogta ay yeeshaan kadibna sidaa dib markaa dowladdii sharciga ahayd Yemen lagu soo celiyey hase yeeshee dhimashada Cali Cabdalla Saalax waxay miiskii bay ku rugaysaa markaa dalalkan labada dal ee markaa aad markaa Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaha
sidaa tilmaantay Cali Cabdalla Saalax waxaa laga rajay qabay inuu wada hadalo Sacuudiga maxaa markii hore keenay markaa in hadiiba aan laga marmeyn oo aan siyaasadda Yemen looga marmeynin maxaa markii hore keenay in lala culoobo
asbaabo kala duwan baa wax weyn keentay Cali Cabdalla Saalax in lala culoobo Cali Cabdalla Saalax dadka yaqaana ee gudaha Yemen jooga iyo dabadeedaba waxay u yaqaanaan inuu yahay siyaasi pragmatic ah oo markaa inta badan dantiisa markaa daba raaco mar walba bedela markaa xulafadiisa oo mawaaqif kala duwan oo siyaasadeed buu ma garatay ayuu u kala duwan buu markaa galay noloshiisa waxaad arkaysaa in xuuthiyiintan hadda uu la dagaalamay 6 dagaal haddana waxa weeyaan markii Sacuudiga iyo Yemen Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku soo qaadeen Yemen waxay markaa Cali Cabdalla Saalax iyo xuuthiyiintuba ay ugu yeeraan duulaan inay labadii ahaa col ahaa markaa ay heshiiyeen markaa isbedbedelka badan markaa Cali Cabdalla Saalax maaragtay lagu arkay ama ay ku eedeynayaan dalalkaas dariska iyo sidoo kale awoodaha ka jira gudaha iyo sidoo kale kala duwanaansho dhinaca siyaasadeed Cali Cabdalla Saalax wuxuu madax ka yahay xisbiga Mu'tamar Shacab Caam la yiraahdo oo ah xisbiga ugu weyn Yemen oo markaa uu rabo markaa inuu awood siyaasadeed markaa uu ku yeesho awoodda siyaasadeed oo markaa keenta khilaafiya isaga iyo Cabdirabo Mansuur Hadi oo ah madaxweynaha Yemen ee hadda Riyaad jooga ee ay Sacuudiga iyo Imaaraadku ay taageeraan khilaafaad u dhaxaysay keentay taasoo keentay markaa in Cali Cabdalla Saalax iyo xuuthiyiinta markaa col ah labada dal ay markaa ay noqdaan xulafa ay noqdaan markaa sababo kala duwan baa keentay in Cali Cabdalla Saalax la culoobo
ma kula tahay in taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax ay sii wadi doonaan dagaalka awoodsima u leeyihiin inay u babac dhigaan xuuthiyiinta
run ahaantii dilka Cali Cabdalla Saalax show weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax oo loo qaybin karo markaa dhowr nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisbal Mu'tamar Shacab Caam oo run ahaantii bee kala tafaraaruq uu ku dhacay maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan sidoo kale waxa weeyaan ciidankii Alxaras Aljumhuuri markaa oo wiilkiisa Axmed Cali Cabdalla Saalax uu markaa maamulayo hogaaminayo oo iyaga laftooda markaa lagala wareegay oo qoladan xuuthiyiinta wasiirka difaaca markaa magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa markaa kala jab looga baqanayo, qaar ay hogaamiyaasha kamid ah ay xuufiyiinta laftiisa raacsan yihiin. Markaa dilka Cali Cabdalla Saalax waxay aada u xoojinaysaa miisaankii markaa xuufiyiintu markaa ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen, waxayna ruuhantii wiiqaysaa awooddii xulafadii Cali Cabdalla Saalax iyo sidoo kale kaalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in markaa guul degdeg laga gaaro xuufiyiinta meesha laga sifeeyo. Markaa saameyn aada u xun bay markaa qolooyinkaas ku lahaanaysaa xuufiyiintana markaa awooddoodaadi.
intaasina dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabinaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aan ku faaqaydinay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya 2017.
Barnaamijkan waxaa isku soo dubaraday idinlana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
Tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, Xuseen iyo Sahre aad bay u mahadsan yihiin. Anaguna waxaan idin leenahay mar kale dhammaantiinba sanad wanaagsan. waxaan ku guda jirnaa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in dadan 60 qof ay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay jidka isku xidha Nakuru iyo Eldoret kadib markii bas ka tegay Busia uu ku dhacay baabuur ka yimi Nakuru. faahfaahinta sida shilkan u dhacay waxaa hadda khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ugu jira wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere. Yaasiin, marka hore waxaan ku leenahay sanad wanaagsan soo dhowow, bal siday wax u dhaceen haddaad faahfaahin naga siiso.
shirwa oo sanad wanaagsan, aada ayaan kuugu hambalyaynayaa adigana walaal. waxa weeye sida adiguba aad sheegtay, magaalada Busia ee dhanka Uganda xadkeeda ayuu bas kusaaka ka soo baxay, waxaana uu ka daba tegay gaari weyn oo kuwa xamuulka qaada oo deegaanka wadada hawsiga ee u dhaxaysa Nakuru iyo Eldoret. ugu yaraan 30 qof isla goobtii ayay ku dhinteen, 6 qofna waxaa la sheegay markii lagu dhaweeyay isbitaalka Moho iyo qayb kale oo referral hospitalka Nakuru ay ku dhinteen, iyadoo dhowr qof oo dhaawac ah dareemayaan. shalka ayaa u soo badanaya. shilka sanadkan waxaa moodayay ka duwayay sanadkii hore. hadal uu madaxweynaha wadanka Nigeria uu jeediyayna waxa uu sheegay inay taxadaraan darawallada sida taxadar darada u socda ama mukhaabaraadka isticmaala xilliga talashaha lagu jiro, iyadoo sanadka cusub haraatadiisa aad moodid meelo badan oo ka mid a dalka Kenya inay saameysay, gaar ahaan gobolka xeebaha iyo gobolka waqooyi bari ee dadka Soomaalidu ay degaan wadada Yaya, Garissa, Migori iyo dhankan Rift Valley ilaa iyo gobolka Nyanza. waxaana ay ka hadlayaan hay-adaha qaabisan gaadiidkeeda kala soo gaariyo loo yaqaano NST in ay kordheen sawaarida sida sharci darada dadka lagu baray, gaar ahaana meelaha laysinada laga qaato ay yihiin kuwa aan lagu kalsoonaan karin oo darawallo badan oo ka reesa amaan dadkaas taxadar lahayn ay shilalka keenayaan. marka la barbardhigo sanadkii 2016 waxa ay kordheen ka badan 10,000 shilalka ka dhacaya dalka, iyadoo aada xilligan ay dad ugu jiraan fasaxyo fara badan oo dhowrka dolaara oo ilaa 7 soo socda. waxaana aada tacsiyo diraya dowladda wadanka Kenya oo caa'iladii iyo guud ahaanba dadka halkaasi ku dhintay dalkoodii waa tacsiyeeda, iyadoo la sheegay dadka dhintay ay ku jiraan labadii darawal ee labadaa gaari waday.
waa yahay aada baad u mahadsantahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inooga warbixinayay shil ka dhacay dalkaasi Kenya oo ay ku dhinteen dad gaaraya 60 qof. Yaasiin, waan ku salaamaynaa, aada baad u mahadsantahay. dhegeystayaal, waxaad ku dhegeysanayseen warkaasina idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a ee ka imanaysa Washington. meelo ka mid a caalamka oo uu ka mid yahay dalka Australia ayaa durba looga dabaaldegayaa sanadka cusub ee 2018. haddaba magaalada Melbourne waxaa ku sugan Xasan Jaamac oo ka tirsan idaacadda S B S oo la hadasha Soomaalida waddankaasi degan. wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayuu uga waramay soo dhoweynta sanadka cusub ee dalka Australia.
walaale, anigu waxaan joogaa magaalada Melbourne. dabaaldeguna hadeertaan sideedii ayuu u socdaa oo bulo layrkii magaalada iyo aada baa looga maqlayaa maaragta xaafadaha iyo meel kastoo aad joogtidba aada baa looga soo dhoweeyay dalkan Australia, wadamada ugu horeeya oo maaragta sanadka cusub u dhashaanu nahay marka laga reebo jasiirada yar oo ku yaala Pacific-ga iyo dalka New Zealand. Australia si gaar ayaa isha looga hayaa telefishinada waxaa ka daawada baa la yidhi bulaleyrka, gaar ahaan magaalada Sydney ka dhaca magaalada ugu weyna uguna qurux badan markay noqoto meelaha lagu qabto ama goobaha bulaleyrku ay ka dhacaan oo Darling Harbour iyo Harbour Bridge-ka weyn u dhexeeya magaalada city center-keeda ama faras magaalaheeda iyo dhanka waqooyiga iyo weliba opera house ko waddankan Australia magaalada Sydney ay caan ku tahay. Melbourne haddana in yar kaaga hadlo, waxaa la filayaa caaw magaalada isugu tagay 500,000 oo qof oo iyagu ka qayb galayay markaasi soo dhaweynta sanadka cusub iyo markaasi uu sii dabaldega sanadkii la soo dhaafay. Amaanka aad baa loo adkeeyay labadan magaalo waaweyn iyo waddanka intiisa kaleba, gaar ahaan magaalada Melbourne oo baryahan dhowaanahan ay dhowr dhacdo yaryar oo dhanka ammaanka ay ka dhaceen. Aad baa maaragtay ciidamada aan dharka ciidanka labisnayn loogu sii daayay magaalada. Marka rayn baa jirta, aad baana loo soo dhaweeyay. Australia si gaar ah waxay dadku ugu xiiseeyaan maadaama aanahay dadka adduunka ugu horeeya oo sidan hore u sheegay New Zealand iyo dhowr jasiiradood naga horeyso. Sydney dadka ka qaybgalayo lagu qiyaasay dabaaldega caawo 1.6 million oo qof, waxaa la sheegay qaar ku dhow kala bar inay yihiin dad ka yimid ama qaybaha kale ee dalkan Australia ama dalka dibaddiisaba gabar Denmark ka timid oo laga wareysanayay sida ay u dareemayso inay ka qayb gasho bulaleerka ama dabaaldega magaalada Sydney. Waxay sheegtay inay sanado badan ku riyoonaysay inay ka qayb gasho. Marka dalxiisayaal badan ayaa aad u yimaada, 1 billion oo qofna telefishinada ayay ka daawanayaan, welina way socotaa.
Waa garta waxaad markaa iga warantaa bal isbeddelka ku yimid jawiga sanadkii 2017-kaad hadda ka baxdeen, oo dad badan oo aniga aan ka mid ahay weli sanadkii ay ku jiraan 2017-kaad idinku aad ka gudubteen, marka labada sano markay isweedaaranayeen, bal waxaad ka warantaa qaabkii xaaladdu isu beddeshay?
Wallaahi dabcan aad baa loo soo dhaweynaya. Waa taqaanaya wadamada reer galbeedka sanadka cusub waxa lagu soo dhaweeyaa maaragta farxad iyo rayn iyo in wax isbedeli doonaan. Marka si kastoo sanadkii hore uu sanad ku fiican ahaa, wax dhibaato aadan soo arag dalkan Australia oo kale waa dal qani oo wax dhibaato gaaroho marka laga reebo arrimo ammaano yaryar iyo maahane wax dhibaato dadka ma haystaan. Laakiin qof walba wuxuu isleeyahay sanadka cusub bashbash iyo barwaaqo maaragta dal ahaan iyo bulsho ahaan iyo shaqsi ahaan inay ku bilowdaan qaarkood ballamay qaadaan oo maaragtay sanadkan sigaarkan joojinaya oo kale, ama meeshii aan rabay mustaqbalkan u dhoofaya, ama waxaasan sameynaya. Marka waa un arrin mar walba rayn iyo wanaag iyo farxad iyo soo dhaweyn mudan. Meesha doontid baa adduunka ka joogtaasna waa laga wada siman yahay. Australiasa waxay nasiib ku yeelatay dadka ugu horeeya weeyo dee sanadka cusub waakan hadda waxaanu ku jirnaa 2018 halka idinku aad 19 saacadood aad ka sugeysaan Yurub iyo Afrika iyo meelo badanna weli ay u diyaar garoobayaan. Marka rayn iyo barwaaqo jaaliyad Soomaalida oo kale haddaan in yar caaw kaaga soo qaado laba gabdhooda fanaaniin oo Yurub nooga yimid baa Soomaalida dhalinyarada caawa u tumaysa, Xaliima Gobaad iyo Hani UK ayaa waddankan joogo. Runtii aad dhalinyarada caawa iyaguna heesahooda iyo madadaaladooda ugu soo bandhigaya. Marka meesha doontid ba ka eego, aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay sanadka cusub, aad baa loogu dabaaldegay si farxada iyo rayn-raynana maaragtay wuu noogu bilowday insha allah.
Aad baad umahadsantahay Xasan Jaamac, sanad wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr.
Sidoo kale adiga iyo dhegeystayaashana ilaahay walaashay, aad baa umahadsan.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ka tirsan idaacadda SBS oo laanta afka Soomaaliga ee waddanka Australia degana, islamarkaasina afka Soomaaliga dadka wararka ugu tabi. Sacaash Ibrahim Aadan ayuuna uga waramayay sanadka cusub iyo sida dalkaasi durbaba looga soo dhaweynayo. Markana xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska kulamadii shalayto iyo habeenkii xalay ahaa laisugu horyimid, haddii aan si kooban u dulmaro anigoo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda wararkii ugu dambeeyay la wadaagi doona. Marka hore aan ku hormaro kooxda FC Bournemouth oo 2-1 dariiqi ah kaga badisay kooxda Everton. Chelsea waxay ku durdurisay kooxda Stoke City oo 5-0 ayay ku qabatay, halka Huddersfield Town iyo Burnley isku agdhaceen oo Bridge Everton ay ku kala baxeen. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo gool lagala hormaray oo Leicester kala hormartay ayaa 2 gool ka daba keentay ciyaaryahanka ay ku dhaartaan wiilka reer Masar ee Maxamed Salah ayaa 2-2 gool u dhaliyay. Haatan horyaalka dalka Ingiriiska waxa uu dhaliyay xilli ciyaareedkan 17 gool, waxaana Ian Wright ciyaaryahankii bari u ciyaari jiray xulka qaranka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Arsenal uu ku tilmaamay Maxamed Salah inuu u dhigmo
ciyaaryahanka reer Argentina ee Barcelona u ciyaara ee Lionel Messi. Dhanka kalena macalinka kooxda Liverpool ee Klopp ayaa ciyaaryahankaasi ku tilmaamay inuu yahay mid ay kooxdiisu haatan ku tiirsan tahay. Kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa iyana bare Jaber iyo Ebra waxay la gashay kooxda Brighton Half Albion. Garoonka St James Park ee magaalada Newcastle ayaana labadan kooxood iska hor yimaadeen, hase ahaatee kooxda Watford oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxaa ku timid guuldarro lama filaana kadib markii kooxda Swan City ay 2-1 kaga badisay waliba. Waxaa xusid mudan kooxda Swan City inay toddobaadkan soo qaadatay macalin cusub oo u dhashay waddanka Portugiiska, sidoo kalena macalinka Watford oo isna sidoo kale u dhashay waddanka Portugiiska. Waxaana kooxda Swan City goolka oo lagala hormaray kadib ay 2 gool gadaalka keentay guushu sidaasi ku raacday. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa weli la daalaa dhacaysa ciyaarihii barbarooyinka ahaa, waxaana habeenkii xalay ahaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda Southampton ay ku kala baxeen Ever iyo Everbareja. Waana kulankii 3-aad oo xiriira oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay 2 dhibcood halkaas iskaga khasaariso macalinkooda Mourinho. Ayaa haatan waxaa soo koraya culays aad u fara badan oo kaga imaanaya taageerayaashiisa, waxaana ciyaartu markay dhammaatay la arkayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ku urinaya kooxda iyo macalin Mourinho, waxaana weli maskaxdooda aan ka go'aynin kulankii Manchester City la ciyaareen oo si wanaagsan lagaga gacan sarreeyey. Horyaalka waddanka Talyaaniga oo isna dib u furmay haddii aana soo qaato kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 3-xyaal kaga badisay Hellas Verona. Benevento oo ka timid horyaalka heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska xilli ciyaareedkana ku soo biirtay kooxaha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska ayaa Kiev Verona ka daadsatay oo kulankii ugu horreeyay horyaalka dalkaasi Talyaaniga 1-0 ku badisay. Haatanna haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartooyda weerarkii ugu dambeeyey, waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka la yiraahdo Cristiano Ronaldo ay weli weerarkiisu soo baxayaan, isla markaasina ay haatan suuqa u soo gashay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. In ciyaaryahankaasi mar kale dib u soo celiso waa haddii Real Madrid ay ku ogolaato codsiga Cristiano Ronaldo ee ku codsanayo in 90 milyan laga dhigo lacagta lagu gorgorinayo. Real Madrid sidoo kale waxa ay doonaysaa ciyaaryahanka Harry Kane ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, waxayna doonaysaa inay ku soo bedelato Gareth Bale oo kooxdaasi ay hore uga soo iibsatay iyo lacag gaaraysa 150 milyan oo ganiga Ingiriiska. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan inay gaartay go'aanka inay la soo wareegto ciyaaryahan Philip Coutinho, welina waxay ku doonaysaa lacagtii markii hore ku baayacday oo ah 130 milyan oo ganiga Ingiriiska. Halka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Manchester City ay isku haystaan sidii ay ula soo wareegi lahaayeen ciyaaryahanka heshiiska Liverpool uu kula jira uu kasii dhammaanayo Emre Can, ciyaaryahankan 23 jirka ayaa sidoo kale waxaa doondoonaysa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Sidoo kalena ninka isagu xiriirkaababa kooxda ciyaaryahanka la yiraahdo Alexis Sanchez maamula hanaankiisa lacagta iyo weliba suuqgeyntiisa, ayaa haatan waxa uu kooxda kubadda cagta ee Manchester City ku qalqaalinayaa inuu ciyaaryahankaasi uu inta aan la gaarin bisha July ee sanadka soo socda uu kooxda ku biiro. La arki doonay halka Arsenal iyo Alexis Sanchez waan isku wanaagsanayn ay ku kala dambeeyaan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaytaatan ee kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamuud Mascad oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Waxaad ku dhegeysanayseen idaacaddayada galabnimo. Haatana gabagabadii idaacaddaynu ku sii dhowdhaynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, annaga iyo idinkuba aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
waa ka xumaa inaan codkaasi macaan ee hodan cabdiraxmaan aan idinku jiro, laakiin waqtiga ayaa noo saamixin. Anigoo Saare Cabdi Axmed iyo idaacadda Galabnimo uu ila socodsiinayay, ila waday aan iraahday Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc. Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Sanad wanaagsan iyo kulanti dambe. From one